Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U ponoćnoj emisiji pratimo ishod lokalnih izbora na Kosovu. Za razliku od većeg dela Kosova, gde je glasovalo 45% birača, na severu niska izlaznost, a glasanje popodne prekinuto jer su maskirana lica upala na tri biračka mesta i odnela izborni materijal. Beležimo reakcije u Prištini i Beogradu. Da li će biti ponovljeni izbori na severu i kakve su posljedice nasilja na primjenu Briselskog sporazuma i evropske integracije Srbije? O tome za naš program govore i analitičari Iljir Deda, Dušan Janjić i Daniel Server.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, na Kosovu je glasalo 45% birača na lokalnim izborima. Na severu Kosova incidenti stižu i prvi rezultati. Tim povodom iz Prištine nam se javlja Amra Zeneli. Amra, dobroveče, i da li ima iznenađenja kada je reč o izbornim rezultatima?
Dobroveče, Dragane. Pa preliminarne rezultate još uvek nema jer je izbrojavanje u toku, ali Demografski savez Kosova je tokom konferencije za novinare proglasio pobedu partije na nivou Kosova. Pobedu bez drugog kruga glasanja čelnik ove partije Isa Mustafa je proglasio u Podujevu, Gnjilanu i Peći. U drugi krug kao prva partija Demokratski savez Kosova je moguće da će ići u Prištini, Kamenici, Lipljanu, Obiliću, Viti i Suvoj Reci. U Prištini Demokratski savez Kosova ide u drugi krug sa kandidatom za gradonačelnika ispred pokreta Samoopredeljenje Špendom Ahmetije. A kao druga partija Demokratski savez Kosova je predvidio da će ići u Prizrenu, Ferizaju, Dečanu, Juniku, Vužitonu, Novom Brdu, a moguće i Mitrovici i Mališevu. Drugi krug lokalnih izbora očekuje se 1. decembra, inače na osnovu 38% glasova prebrojeno od strane CIK-a. I što se tiče srpskih opština, građanska inicijativa Srpska vodi u Gračanici, Klokot u Novom Brdu, ali tu je i nakon Demokratskog saveza Kosova, trka u Štrpcu je uska između Srpske i Samostalne liberalne stranke. Još jednom, Centralna izborna komisija još uvek nije izašla sa preliminarnim rezultatima jer je izbrojavanje u toku. Inače, sva birališta na Kosovu su večeras zatvorena u 7 sati i na njima je glasalo oko 45,79% birača, u što je izlaznost na severu uračunata samo do 15 časova. Izbori su inače protekli uz incidente na severu zemlje, a predsjednica Tifete Jaga je izjavila da se ovi incidenti istražuju, kao i da su izbori demokratski test za Kosovo.
Pre nego što čujemo nešto više o situaciji na severu, još samo jedan detalj. Amra, pomenula si opštine južno od Ibra, gde su opštine u kojima su Srbi u većini, tamo je za razliku od severa bila relativno visoka izlaznost.
Da, nekoliko zvaničnika je to baš i prokomentarisalo kao iz mreže nevladinih organizacija Tenicu da je najveća izlaznost bila upravo u srpskim opštinama južno od reke Ibar.
Pre nego što čujemo reakcije na zbivanja u severnom delu Kosova, imali naznaka šta će biti neki način razvoj događaja, da li će biti ponavljanja eventualno izbora s obzirom da je odnet sav izborni materijal, tako da se ne zna ni koliko ljudi glasovalo, ni za koga su glasali, imali bilo kakvih najava ili će zapravo o tome biti odlučeno u ponedjeljak i u narednim danima?
O tome će verovatno biti odlučeno narednih dana. Iz CIK-a su rekli da još uvek čekaju da se materijal dostavi. Izborni materijal trenutno je još uvek kod misije OSCE-a i očekuje se da će uskoro stići u centru za prebrojavanje. Nakon što materijal bude stigao, CIK će utvrditi učinjeno stanje i odlučiti kako dalje sa tim materijalom i da li se može uzeti u obzir.
Hvala Amra, bila je to Amra Zeneli, dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Prištine. Kao što ste čuli, predsjednica Centralne izborne komisije Kosova, Aldete Daka, izjavila je da je grupa huligana u popodnevnim časovima upala na nekoliko biračkih mesta u Severnoj Mitrovici i teško ugrozila izborni proces. Slušate opet Amru Zeneli.
Na taj način oni su rizikovali bezbednost domaćeg i međunarodnog osoblja koje je radilo na organizaciji izbora u tom delu Kosova, kazala je Daka, i zatražila domaće i sigurnosne institucije da omogući izbornom telu i OBS-u da se izborni materijal prebaci u centar za izbrojavanje glasova, čime će se utvrditi stanje o izbornom materijalu u tim opštinama. OBS-ovi facilitatori izbora su bili prinuđeni da napuste biračka mesta u Severnoj Mitrovici između 17 i 18 sati zbog, kako su naveli, ozbiljni sigurnosni incidenata i zabrinutosti. 70 članova OEPS-ovog osoblja je bilo povučeno i niko nije bio povređen. Nikola Gaon, portparol ove misije.
OEPS-ovo osoblje je napustilo tri biračka centra na sjever, u Sjevernoj Mitrovici. To su birački centri Sveti Sava, birački centar Medicinska škola i birački centar Srednja medicinska škola. Bila je ugrožena njihova sigurnost i mi smo odlučili da povučemo naše osobe.
Kao sljedeći korak, OEPS je tražio CIK-a autorizaciju da zatvori biračka mjesta u 18.30 u preostale tri sevne opštine i zadrži izborne materijale pod svojim nadzorom. Izborni materijali iz tri sevne opštine su sada pod nadzorom OEPS. Emisija Eulex je saopštila da je upoznata sa incidentima na severu Kosova. Portparolkove emisije Dragana Nikolić Solomon kazala da je incident na severu prekinuo glasanje u nekoliko glasačkih centara. Ozbiljno se bavimo ovom situacijom i podržavamo policiju Kosova u radu, kazala je Solomon. A predsjednica Kosova Tifete Jahjaga izrazila ogorčenje i najoštrije osudila zastrašivanje i opstrukciju građana i srpske zajednice koji žive na severu Kosova. Sprečavanje, zastrašivanje, ucene građana i nasilje na pojedinim glasačkim mestima kosi se sa demokratskim principima i omeli su proces stvaranja ujedinjene i tolerantne zemlje i narušavaju put evropskih integracija, navodi se u saopštenju. Incidenti i nepravilnosti koji su se dogodili u nekim delovima Kosova nadležni detaljno istražuju, dodaje Jahjaga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U nastavku programa o stanju na severu Kosova, kandidati Srba na izborima očekuju reakciju države Srbije i međunarodne zajednice, a pripadnici ultranacionalističkih srpskih organizacija tvrde da osim verbalne reakcije nisu izazivali nasilje, beleži Jasmina Šćekić.
Nepoznate osobe danas su oko 17 časova polupale glasačke kutije u tehničkoj, medicinskoj i školi Sveti Sava u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Izbila je tuča, a kosovska policija je upotrebila suzavac i glasanje prekinuto. Pripadnici OEBS-a napustili su Severnu Kosovsku Mitrovicu oko 17 časova u 20 džipova. Kandidat za gradonačelnika Severne Kosovske Mitrovice građanske inicijative SDP Oliver Ivanović ocenio da je u pitanju vrlo dobro pripremljena akcija. On je izrazio mišljenje da kosovska policija i OEBS nisu obavili svoj posao kako treba. Ivanović je istakao da država Srbija mora nešto uraditi ovim povodom.
Ja već izvesno vreme govorim da ovo nije posao koji može kosovska policija i OEBS sama da uradi. Bez države Srbije, jasne intervencije države Srbije, ovo neće moći da se sredi. Ono što je važno da kažemo, jer ne može se tolerisati nasilje huligana i političkih ekstremista. To ne može niko ko pretenduje da stvara pravnu državu. A čini mi se da takvih priča ima i ovde, ali u svakom slučaju ja nekako imam veliko očekivanje da će naša vlast u koordinaciji sa KFOR-om, EULEX-om i lokalnom policijom da preduzme sve što je potrebno kako bi ljudi koji su ovo prouzrokovali, koji su uopšte stvorili čitavu klimu, jednostavno odgovarali za tako nešto.
A član antiizbornog štaba Nebojša Minić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da članovi antiizbornog štaba nisu učestvovali u nijednom incidentu toku današnjeg dana.
Trenutna situacija, kao što vidite, je mirna u Kosovskoj Mitrovici, mada sam primetio i javljali su mi da je veliko kretanje KFOR-ovih vozila na putu. KFOR i OEPS, evo vidimo i tu su na glavnom mostu pripadnici KFOR-a i pripadnici žandarmerije. Mi nemamo nikakav povod večeras da bilo šta slavimo, jer ne bismo mogli da slave ni oni koji su izašli na izbore, da su dobili ove izbore. Jednostavno, možemo da se nadamo da opet sutra svi zajedno stavimo nešto na papir i držimo se toga kako bi izvukli sve Srbe na severu Kosova iz ove situacije. Jednostavno, ako ih podelimo na dve grupacije, bojim se da neće ostati ništa od nas. Nismo, kao što su novinari celog dana pratili, izuze verbalnih incidenata, ono što sam ja vidio kod medicinske škole, izuze par verbalnih incidenata, nije bilo baš ni najmanjeg. Kao što se dešava u ostalom delu Kosova, znači bilo je u nekom duhu demokratije.
A evo što građani Kosovske Mitrovice kažu za Radio Slobodna Evropa.
Šta je bio motiv da dođete i glasate?
Pa da vam kažem za srpski narod, ja sam Makedonka iz Bitolja, udata za gospodina sa Kosova i uvek sam za ovaj narod i za Srbiju. E tako, volim ovaj narod, volim Srbiju, ja verujem da ćemo da uspemo. prečekali su nas oni koji bojkotuju najverovatnije izbore. Ja nisam ih slušala, apsolutno, pravo sam. Sva što su pričali, nema smisla sad pred kamerama ja to da kažem. E tako.
Zdravka nemate, ne?
Ne, ne, ni najmanje. Ova je naša država, to mam posla. Oni neka pričaju svoje priče, svako ima pravo. Jer tako?
Došli smo ovde, mi, ovo je Srbija, nije Kosovo, Republika, no je Srbija i živjela sam ovde, sam rođena, ovde ću da umrem. I ja glasam za Srbiju, a ne glasam za Kosovo. Ja sam žena pod velikim bolovima, ja imam rak, umjesto da budem smirena zbog penze, zbog stana.
Glasali ste danas?
Pa danas smo glasali da bi nam bilo već sutra bolje. Nadamo se, glasali smo, poslušali smo predsjednika države i Vučića. Mi smo čisti Palestinci, bez stana, bez ičega. Izišla sam iz tog razloga.
Da li je bilo straha danas ili dvoumljenje izaći ili ne? Pa, zbog atmosfere u samom gradu.
Pa dobila sam poruke preteće ja do 3-4 telefonom i to me je nateralo da iziđem. Ja mislim da je ovo sramota. Danas sam strah imala od Srba da iziđem. Tu su nas sačekali i pretili. U ostalom videli ste i sami.
I šta očekujete nakon današnjeg dana, sutra?
Da bude bolje.
Pa nada zadnja umire.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slede reakcije iz Beograda. Zvaničnici su u Srbiji još ne oglašavaju o zbivanjima u Severnoj Mitrovici. Konsultacije o budućim potezima vlade, kako saznajemo, još traju. Više pojedinosti, Ognjen Zorić.
Ministar zadužen za Kosovo u vladi Srbije, Aleksandar Vulin, rekao je da sada mogu da se raduju samo Hašim Tači, Demokratska stranka Srbije, desničari i para crkvene organizacije, jer su, kako je ocenio, Srbi propustili priliku da izaberu svoju vlast. Danas su se Srbi pljuvali i tukli, pretili i rušili svoj grad i tako poslali lošu sliku u svet, rekao je Vulin.
Država Srbija će sa svakim koji je njen državljanin, na koga se odnosi njen zakon, a ko je radio ovo što se danas dešavalo u Kosovskoj Mitrovici, se obračunati u skladu sa zakonom. I to nemoj niko da sumnja da može da bude drugačije. Niko ko je ovo danas radio nije prijatelj Srbije i nije prijatelj Srba. Nije. A zakon se odnosi na takve. Srbija, centralna Srbija, neće biti utočište za one koje pale Kosovsku Mitrovicu.
Vulin je dodao da su postojali snažni pritisci da se poništi glasanje svuda u srpskim mestima na Kosovu, kako bi se Srbima onemogućilo da u ostalim opštinama uzmu vlast, ali da će, zahvaljujući Srbima sa juga Kosova, biti formirana zajednica srpskih opština.
U Leposaviću, pre nego što su zatvorena biračka mesta, je izašlo preko 5000 ljudi. U Zubinom Potoku oko 3000 ljudi. U Zvečanu preko 1000 ljudi. To su rezultati koji su na nivou izlaznosti i kada je Srbija sama organizovala izbore. Samo u Kosovskoj Mitrovici doživjeli smo ovo što smo doživjeli.
Direktor vladine kancelarije za saradnju s medijima, Milivoje Mihajlović, kritikovao je pojedine Srbe na Kosovu, koji su, kako je rekao, radili protiv izlaska na izbore.
Oni su dali autogol svojoj državi i dali autogol opstanku Srba na Kosovu i Metohiji. Napravljena velika šteta koja će se teško ispraviti. Mislim da na neki način u narednim danima i nedeljama sve tri strane, i prištinska administracija, i Srbija, i međunarodna zajednica moraju ozbiljno se pozabave ovim problemom, jer ovo nije samo individualan problem. Ovo preti da upropasti dobar deo briselskog sporazuma.
Rekao je Mihajlović za Radio Televiziju Srbije, dodavši da mnogo elemenata ukazuje na neregularnost izbora i da će vlada Srbije tek izneti svoj stav o svemu što se događalo na Kosovu.
Ne znam kakva će biti reakcija vlade Srbije, sutra je novi dan, pa će vlada verovatno i u vladi će se i o tome raspravljati, ali sam siguran da će OEBS imati ozbiljne primjedbe i verovatno to proglasiti neregularnim. Nisu bili regularni, nije omogućeno ljudima koji žele da izađu na izbore da izađu na njih, nije omogućeno da se taj izborni proces dovede do kraja, dakle, mnogo elemenata koji ukazuju da izbori nisu regularni.
Funkcioner najveće opozicione Demokratske stranke, Borislav Stefanović, inače pregovarač za Kosovo u prethodnom sazivu srpske vlade, ocenio je da odgovornost za incidente tokom glasanja na severu Kosova snose i oni koji su pozivali na bojkot izbora i vlada Srbije.
Pre svega mislim da je ovo velika sramota i da vam kažem za svaku osudu, bilo kakvo nasilje koje se dešavalo danas. I za to naravno da snose odgovornost i oni koji su na jedan militantan način pokušali da sprovedu bojkot, ali s druge strane i vlada koja je na jedan nepripremljen način, koristeći najgoru moguću retoriku, pokušala da deli Srbe na podobne i nepodobne, da spravi među njima razlike, da ucenjuje ljude, tera na izbore na jedan neprihvatljiv način. Mi, naravno, Demokratska stranka je podržala izlazak na izbore svom snagom, imali smo listu i mislim da je ovakav završetak ovog dana zaista tužan i za svaku osudu i naravno da svi koji su pribegli nasilju moraju biti otkriveni i izvedeni pred lice pravde.
Podsjetimo da je odmah nakon vesti o prekidu glasanja u Severnoj Mitrovici usled upada ekstremista na jedno biračko mesto, medijima u kabinetu prvog potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića rečeno da je od međunarodne zajednice zatražio da dozvoli da Srbija interveniše u Mitrovici i, kako je rekao, sredi situaciju posle napada ekstremista. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Bile su to reakcije političara u nastavku programa. Čućete stavove analitičara Iljira Dede, Dušana Janjića i Daniela Servera.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili, čućete stavove analitičara. Kolaps izbornog procesa dogodio se na severu Kosova, složili su se u razgovoru sa našim Milošem Teodorovićem, direktor Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj Iljir Deda i saradnik Beogradskog foruma za etničke odnose Dušan Janjić. Oni podvlače da događaj iz osnovne škole Sveti Sava, gde je zbog napada ekstremista zatvoreno 16 od ukupno 33 biračka mesta na severu Mitrovice, pokazuju ozbiljne i nedopustive propuste u radu međunarodnih predstavnika. Pred njihovim očima, tvrdi Deda, ekstremisti su noć pred izbori i ušli na sever Kosova.
A u stvari, ono što smo danas vidjeli na severu Kosova je više neaktivnost NATO-a, EULEX-a, kosovske policije i srbijanske policije, koja je još uvek na severu prisutna, nego jačine tih ekstremističkih grupa. Ja mislim da je neaktivnost ovih prvih čisto dovela do divljanja i terorisanja srpskog stanovništva od strane srpskih ekstremista na severu. A ako pogledamo Srbe južno od Ibra, to je fantastičan odaziv. A skoro potpuna srpska, svi Srbi u srpskim opštinama južno od Ibra su izašli na izborima, a na severu je zakazao bezbednosni sistem međunarodnih snaga u prvom redu i naravno kosovske policije i Beograda.
Gospodine Janjiću, vi provodite dosta vremena na severu Kosova. Slažete li se ovoj oceni? Ko je zakazao danas na izborima?
Da, slažem se. Pa već nedeljama smo pozivali međunarodnu zajednicu da pokaže svoje prisustvo. Njih jednostavno nije bilo. Od onog tragičnog momenta ubistva Euleksovog carinika, KFOR i Euleks su nestali sa severa. KP se ponašao kao da reguliše saobraćaj i bezbednostnu situaciju na severu su držali civilna zaštita, delovi MUP-a, a kako je vreme odmicalo, sve više oni koji su bili za ovo što se danas dogodilo. Dakle, slažem se sa ocenom, gospodine Dede. Gospodine
Janiću, s obzirom na ono što se dogodilo na izborima, da li mi možemo očekivati od ponedeljka pogoršavanje bezbednosne situacije ili će ovo prosto biti nešto što bi se moglo svrstati u severno-kosovski izborni folklor?
Pa, znate šta se dogodilo? Veliki odziv građana i svaka čast građanima. I severa, i juga, i posebno Srbima, oni su izašli. Večera se dogodio kolaps međunarodnog prisustva, uticaje vlade Srbije i mislim da je to onako blago Priština posmatrala, ne želeći da rizikuje ništa sa KPS-om. U suštini mi ćemo sada ući u jedan težak period međusobnih optuživanja, istraživanja ko je kriv. Institucionalno jedan jedini način postoji da se to reši, to je ponovljeni izbori, ali kažem, ukoliko nastave da se ponašaju kako se ponašaju do sada i međunarodna zajednica i ovaj Beograd, ako hoćete i KPS, odnosno Priština, neće biti uslova za ponavljanje.
Gospodine Deda, pređemo u Prištinu, molim vas. Gospodine Deda, mislite li da je jedino rešenje koje se nameće nakon prvog dana lokalnih izbora zapravo ponavljanje, njihovo ponavljanje na severu?
Pa ako bi se bezbednosni akteri uozbiljili, onda mora doći do ponavljanja izbora na severnom Kosovu. To prva prilika je 1. decembar kad će se u većini kosovskih opština održavati drugi krug izbora. Inače, ja bih napomenuo da je fantastičan odziv južno od Ibra. Blizu 800.000 ljudi je glasalo, što je najveći odaziv na Kosovu od 2001. godine, u posljednjih 12 godina. Ne smemo to izgubiti iz vida, jer ovaj veliki odziv južno od Ibra pokazuje da se politička scena na Kosovu, da ona ulazi u velike unutrašnje promene. Što naravno će imati direktnu refleksiju i na buduće tokove i ovog dijaloga sa Briselom, ali i primene briselskog sporazuma i političke stabilnosti na Kosovu do sledećih parlamentarnih izbora.
A što negde govori i da faktori koji ugrožavaju bezbednost i čitavu političku stabilnost na severu su praktično, da li to govori, nepostojeći u enklavama južno od Ibra?
Pa jeste, jeste. Oni ne postoje već od 2009. godine, kad su stvorene srpske opštine po Ahtisarijevom planu. Međutim, na severu, znate, već 14 godina nije bilo volje da se iko bavi grupama. Ja bih napomenuo da su sinoć, u stvari, ekstremističke grupe iz Srbije ušle na sever Kosova pred očima EULEX-a, KFOR-a, kosovske policije i tako dalje.
Odakle vam te informacije?
Ovo je veoma ružno i neozbiljna pozicija Evropske unije i SAD-a što se ovih izbora tiče.
Moramo samo pitati, informacije da su ekstremne grupe dan pred izbore ušle na Kosovo, odredite izvor, odakle vam te informacije?
Sa mojih kontakata na severu Kosova.
Gospodine Janjiću, čuli ste predlog, odnosno ono što je rekao prvi vicepremijer vlade Srbije Aleksandar Vučić. On predlaže da vlada Srbije prosto dođe na sever Kosova i reši situaciju. Kako gledate na taj predlog?
Hoću da verujem da je taj predlog jednostavno ishitrena i nedovoljno promišljena reakcija na vrlo komplikovanu situaciju koja je nastala. Jednostavno to bi značilo suspenziju briselskog sporazuma, to bi čak značilo i suspenziju 1244. U suštini to je jedan više politički marketinški potez nego realno bezbednosna ponuda. Ono što jeste činjenica, to je da je gospodin Vulin u 7.52 izvestio EULEX o postojanju malih grupa tačno na mestima gde se dogodio incident. Sad se znači postavlja pitanje, ako EULEX ima informacije od 7.52, verujte da imam pouzdane izvore. A ako vlada Srbije zna, ako zna KPS, ako zna KFOR, zašto nikome nije odgovaralo da ovo spreči? Ja moram kažem da ja imam dve potpuno, neproverene hipoteze.
Iznesite, verovatnije, molim vas, po vama.
Pa verovatnije da je rezultat pošao na loše u Severnoj Mitrovici i da niko nije želeo da se suočava sa novom krizom koja bi bila ne srpski, kako se zove, većina u parlamentu i neizabrani premijer, neizabrani gradonačelnik koji je po volji Beograda. I tad su stvari krenule naopako. Stvari su potpuno krenule naopako i druga hipoteza je da OEPS, to je činjenica, je potpuno omanuo da je OEPS napustio biračka mesta čak i u Zubinom Potoku da nije bilo ni jednog jedinog incidenta. Dakle, ne može OEPS da zatvara biračka mesta na kojima nema incidenata. On je to uradio i omogućio je zapravo drugu rundu i sad će biti vrlo važno videti šta će u toj drugoj rundi tražiti Beograd kao uslov za ponavljanje izbora.
Gospodine Janjiću, u proteklih nekoliko sati pojavile su se informacije koje bismo mogli, ako gledamo celu stvar laički, odrediti kao neverovatne, ali koliko vama verovatno zvuči ono što se čuje u medijima iz određenih izvora, to je da iza incidenata zapravo stoje vladajući krugovi u Srbiji, prestrašeni od mogućnosti da izborni proces doživi kolaps?
To je, što bi rekli, radna hipoteza, jedna od radnih hipoteza i bit će Beogradu jako teško da dokaže da on nije, ali sigurno da nije jedini. Ja bih vam sad za ovo primenio jednu definiciju koju je meni Marta 2004. dao jedan američki general. Radi se o vrlo orkestriranom događaju u kome delovi orkestra sviraju i Prištini, mislim, i Znanu zajednicu, a i u Beogradu. Dakle, je vrlo orkestrirani događaj sa posljedicama koje mi u ovom momentu još ne možemo da sagledamo.
Gospodine Deda, u ovom razgovoru ste više puta podcrtali da je jako bitno to što je izborni proces uspešno prošao u srpskim sredinama južno od Ibra. Pripišimo to u zaslugu Beogradu, Prištini i Briselu. Ko je, dakle, s druge strane odgovoran za ono što se dogodilo na severu, pre svega Beograd, Priština ili Brisel?
Beograd i Brisel upravo. To je njihova odgovornost. Jer Priština u stvari nema neko jače prisustvo na severu, a međunarodne snage i Srbija imaju. Tako da, ja mislim, ona ponuda gospodina Vučića da srpska žandarmerija interveniše, to je apsolutno neprihvatljivo. Briselski sporazum je momentalno u velikoj krizi. Ja mislim da je do nekog rešenja ponavljanja izbora mora doći. Međutim, je refleksije zašto je u prvom redu međunarodna zajednica doživjela takav debakal na severu Kosova. Ja se slažem sa gospodinom Janjićem da je apsolutno neprihvatljivo da OS povuče sa svih biračkih mesta na severu i tamo gdje nije bilo incidenata povuče svoje komisionere i zatvori i ostavi biračka mesta, i onda su ušli ekstremisti i u Zubinom Potoku i Zvečanu i Lekosoviću i polomili se. Ja mislim da taj haos na severu ne odgovara ukupnim prilikama i više vodi nekim dezintegrativnim tokovima na Kosovu nego što će voditi nekom jedinstvu. Tako da do nekog političkog rješenja o ponavljanju izbora odmah treba da dođe što brže, jer mi na Kosovu nismo spremni za takve vrste krize ili za takvu vrstu krize, imajući u vidu promjene političke koje su desile danas južno od Ibra. Ja mogu već reći početak gubitka moći gospodina Tačija pod ovom izlaznošću na Kosovu.
Direktor Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj Iljir Deda i saradnik Beogradskog foruma za etničke odnose Dušan Janjić u intervju za Radio Slobodna Evropa. Sa njima je razgovarao Miloš Teodorović. U nastavku stavovi stranih analitičara. Zbivanja na severu Kosova mogu otežati primjenu Briselskog sporazuma i odložiti odobravanje datuma Srbiji za početak pregovora sa Evropskom unijom, kaže za naš program Daniel Server, analitičar iz Vašingtona. I think it's very unfortunate.
Žalosno je to što se dešavalo u severnom delu Mitrovice. Slabim izlaskom na izbore Srbi se lešavaju mogućnosti da imaju svoje predstavnike u lokalnoj vlasti. To je svakako udarac Beogradu, ali i međunarodnoj zajednici. Odnos između desničarskih snaga i službi bezbednosti u Srbiji od uvijek su bili dvosmisleni. Tajne službe su uvijek pružale podršku ekstremistima u prošlosti i verujem da je takva praksa nastavljena, iako je Beograd želeo da ovi izbori budu uspješni u cilju napredovanja na evropskom putu. Naravno, postoji odgovornost i kosovske policije. Međutim, treba imati u vidu da su u sastavu kosovske policije i Srbi, koji su ranije bili angažovani u paralelnim strukturama u toj regiji, i mogu da zamislim da nerado pristaju da rade po pravilima koje nalaže Priština. Mislim da će ovi neredi izazvati veće podozrenje u Evropskoj uniji nego niska izlaznost na severu Kosova. Ne možete naterati ljude da glasaju, ali je problem organizovani haos. Brisel je očekivao da će Beograd biti u stanju da uradi nešto oko obuzdavanja tvrdolinijaša. Možda Beograd neće moći da dobije datum za početak pregovora dok ne počisti ovaj nered.
Analitičar iz Vašingtona Daniel Server o zbivanjima na severu Kosova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovom delu programa Radija Slobodna Evropa. I studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Ove nedjelje govorit ćemo između ostalog o namjeri višegradskih vlasti da na mjesto spaljivanja oko 70 bošnjačkih civila naprave saobraćajnicu. Osvrnut ćemo se i na svjedočenje UN-ovog posmatrača po posljednjoj tački optužnice protiv Ratka Mladića, te se prisjetiti Tadeuša Mazovjeckog, čovjeka koji nije mogao ćutati pred zločinima. Poslušajte što još izdvajamo za vas. Kako osuđeni ratni zločinci služe kazne u Bosni i Hercegovini.
Ljudi koji su osuđeni za najteža krivična djela, doslovno kao da su otišli na neki godišnji odmor, da kažem, ili povremeno izlaze i pojavljuju se, žive prilično lagodno.
20 godina nakon ubistva Franjevaca u Fojnici traže se nalogodavci.
U razgovoru sa fratima i sa drugim svjedocima tadašnjih događaja vidi se da nije ubojica došao s tom namjerom da je likvidira po svojoj volji, nego je ipak bio od nekoga nagovoren.
U Srbiji u zdrav život promovišu i nacionalizam.
Zašto ne? Zašto je danas u Srbiji sve dozvoljeno osim biti nacionalist?
Toliko u uvodu, vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Nakon bijega Dominika Ilijaševića Come iz mostarskog zatvora u javnosti se postavilo pitanje kako se osuđenici za teška krivična djela poput ratnih zločina mogu naći na dopustu, odnosno koji su kriteriji po kojima se određuje kazneno-popravni zavod u kojem će izdržavati kaznu. Značajan je broj osuđenih za ratne zločine, a koji kaznu zatvora izdržavaju u zavodima poluotvorenog tipa. Povremeno im je dopušten i izlazak van zatvora, što za žrtve, od kojih su neke i svjedočile u predmetima ratnog zločina, predstavlja posebnu traumu. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
Jasna B. rijetko izlazi iz svog doma. Bila je zaštićeni svjedok u predmetu ratnog zločina u logoru vojnog kod Mostara. Kaže da se ne osjeća sigurno, posebno nakon što je ukazom ministra pravde Bosne i Hercegovine jedan od osuđenika, Marko Radić, prebačen u mostarski zatvor poluotvorenog tipa. Isti onaj iz kojeg je nedavno na dopustu pobjegao Dominik Ilijašević Como, osuđen za ratne zločine u selu Stupni Dol. Razočarana u sistem, Jasna kaže kako bi se drugi put vrlo teško odlučila svjedočiti.
Ovo su sve šokovi za šokom. Državni sud Bosne i Hercegovine izrekao je presudu za zločin u logoru Vodu. Šta je uradio ministar Čolak? Prebacio zločinca u Mostar u zatvor poluotvorenog tipa. Ako je presuda izrečena i kaže presuda se izreče na 18 ili 20 godina dugotrajnog zatvora, zločinac nakon 15 dana zatvora prebaci se u zatvor poluotvorenog tipa. To su sve neki potez koje ljude dovodi u poziciju, kaže pusti me bogati šuti.
Iz kazneno-popravnog zavoda Zenica Marko Radić je u Mostar prebačen zbog ozbiljnih prijetnji njegovoj sigurnosti. U Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine podlače kako mu je u tri navrata u Mostaru dopuštena pogodnost posjete teško bolesnom članu porodice. Zašto je baš prebačen u mostarski zatvor, nije pojašnjeno. Marina Bakić, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.
Zatvorenik je kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju 21 godinu prethodno izdržavao kazneno popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica. S obzirom na prijetnje kojima je bio izložen i na osjećaj straha i nesigurnosti za život, zatvorenik je rješenje Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine premješten na dalje izdržavanje kazne zatvora u kazneno popravni zatvor poluotvorenog tipa Mostar.
Na izvršenje krivičnih sankcija upućuje sud. U predmetima pred Državnim sudom za eventualno izmještanje odgovorno je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, dok entitetska ministarstva odlučuju o predmetima pred ostalim sudovima. Pogodnosti se ne mogu odobravati prije izdržane 3/5 kazne zatvora licima koja su osuđena uz ostalo i na kaznu zatvora do 10 godina za krivična djela genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina, odnosno svim licima osuđenim na kaznu zatvora preko 10 godina. Kada je u pitanju zahtjev za smještanjem, federalni ministar pravde u ranijem sazivu Felix Vidović kaže:
može se ići na zahtjev same stranke, odnosno osuđenog lica. Gdje dođe zahtjev, onda se na nivou sav sektora za izvršenje kaznenih sankcija samo provjeri da li je zahtjev podnesen od ovlaštene osobe, da li je blagovremen. I ravnatelj kazneno-popravnog zavoda daje mišljenje o tome po osnovu komisije koju formira on u zavod. Takva je procedura. To se mora gledati kroz dva elementa. To je jedan taj represivni dio, drugi je pokušaj resocijalizacije.
No procedure se vrlo često krše. Podsjetimo da je protiv Romea Zelenike, direktora kazneno-popravnog zavoda Most, ministar, nedavno pokrenuo disciplinski postupak zbog zloupotrebe i prekoračenja službenih ovlasti. Navodno je utvrđeno kako Dominik Ilijašević Coma nije mogao koristiti dopust u odnosu na vrijeme koje je proveo u zatvoru. Zbog izmještanja zatvorenika u nekim drugim predmetima, vodeći ljudi Ministarstva pravde Federacije odnedavno su pod istragom, zbog čega informacije na ovom mjestu nismo mogli dobiti. Bez obzira da li se radilo o zakonitim pogodnostima ili ne, Branko Todorović iz Helsinškog komiteta upozorava kako izmještanje zatvorenika vrlo često politički motivirano, nemoralno, odnosno krajnje bezobzirno prema žrtvama posljednjeg rata.
Mi smo iz Helsinškog odbora u više navrat na pozive nekih zatvornika boravili u posjetama Foči, u Zenici i u Banja Luci, u Bijeljini. Iskreno rečeno, nismo sreli neke slučajeve kršenja ljudskih prava zatvornika koji bi trebalo bilo koga da zabrinu. Ljudi koji su osuđeni za najteža krivična djela, doslovno kao da su otišli na neki godišnji odmor, da kažem, ali povremeno izlaze i pojavljuju se, žive prilično lagodno. Mi znamo za takve slučajeve, recimo u zatvoru u Mostaru, u nekim drugim zatvorima, gdje su ti osuđenici malta ne kao neki neformalni šefovi. I onda ne treba biti iznenađeni nekada ako neki od tih počinilaca i nestanu. Jedno to zločinačko klupko, dakle, je veoma povezan i ono ima svoje konce i u institucijama mnogim, jednom političkom oligarhijom koja štiti ratne zločince, možemo misliti prije svega zapravo kako se osjećaju žrtve. I onda se nemojmo čuditi, evo, što postoji jedna vrsta ismijavanja ili ruganja pravdi i svima onima koji vjeruju u pravdu.
Za program Pred licem pravde, Tina Jelin Distar.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Odluka opštinskih vlasti u Višegradu da kuća u Pionirskoj ulici, mjesto na kojem je Milan Lukić 1992. godine spalio oko 70 civila Bošnjaka, postane dio saobraćajnice, kod porodica žrtava izazvala je ogorčenje. Stoga su se samoinicijativno okupili deo obnove. Međutim, opština ne odustaje od izuzimanja i od početka obnove policija izlazi na teren i bilježi ko i šta radi. Jedina nada je da će pravobranilaštvo Republike Srpske pomoći da se sačuva podsjetnik na ono što je Haški tribunal nazvao bezobziran i izopačen prezir prema ljudskom životu. Priča Selme Boračić.
Mjesto spaljivanja 70 bošnjačkih civila 14. juna 1992. godine u Pionirskoj ulici u Višegradu opštinske vlasti namjeravaju pretvoriti u dio saobraćajnice i tako, kako vjeruju porodice stradali, pregaziti tragove zločina za koje je Milan Lukić u Hagu osuđen na doživotnu robiju, a sredo je Lukić na 27 godina zatvora. Stoga su samo inicijativno uz više građane koji su preživjeli zločine i progone počeli obnavljati kuću Adema Omeragića, koja je danas u vlasništvu njegove kćerke Sumbule Zebe i pored protivljenja načelnika opštine Višegrad Slaviše Miškovića. Amela Međuseljac iz udruženja Žena žrtava rata, koje je vlasnica ovlastila da rade, na pitanje zašto im nije odobrena rekonstrukcija kaže:
zato što je ovo trag, zato što za ovu kuću postoji presuda Haškog tribunala, to bi isto bilo kao da bi sad neko tražio da kroz Jasenovac prođe autoput. Za ovu kuću je na doživotnu robiju optužen Milan Lukić, sada je Lukić na 27 godina.
Zemljište i donedavno ruševni objekat predmet su eksproprijacije, navodi načelnik Mišković, pravdajući tako pokušaje zaustavljanja radova.
Obzirom na samovolju koja je na sceni, građevinski inspektor izašao je na teren stavivši traku na taj objekat kao znaka i upozorenje da je objekat u procesu eksproprijacije.
Svaki dan policija obilazi gradilište i zapisuje ko i šta radi. Međutim, od gradnje se ne odustaje. Pred kućom u Pionirskoj ulici je i fazila šeta.
Tu mi je izgorala majka, izgorala mi je jedna sestra, druga sestra u ovoj kući, izgorao mi je sestri i sin, otac mi je ubačen za njih, njega je izbacila detonacija i ostao je živ i umro je 96. I moje Kurspahića 54 ovdje izgorelo.
Sat vremena je tog 14. juna dijelilo od iste sudbine i ženu koja je na gradilište došla da pomogne, da se, kako kaže, obilježi sve to mjesto.
Minimum moje hrabrosti, moje snage, halal bilo tom narodu koji nema mezar, nema kostiju, nema groba. Ovo je znači posljednje prebivalište tog naroda. Ovo je nama svetinja ovdje. Spomenik nama svima i podsjetnik generacijama.
Kuća je prvobitno bila izuzeta od eksproprijacije, navodi predsjednik Skupštine opštine Višegrad Suljo Fejzić, te je dat nalog da se trasa pomjeri, ali to se nikada nije učinilo. Za razliku od opštinskih vlasti, spremnost da se nešto učini, kaže Fejzić, izrazila je nedavno prilikom posjete objektu zamjenica pravobranioca Republike Srpske Slavica Davidović.
Vidio sam da ima tu mogućnosti da se zaobiđe sami objekat, što i vlasnici, odnosno oni kojima je ona dala punomoć, su bili raspoloženi da daju zemlju koliko je potrebno, ali samo da se ostavi prostor da se može obići oko te kući. Čak je gospođa Davidović u jednom trenutku pominula, pa ovdje se može i škarpa uraditi.
Načelnik Mišković je u cijeli slučaj upetljao politiku, navodeći da je cijela akcija obnove motivisana predstojećim izborima.
Šta su čekali od 96. do 2008. godine, zbog čega nisu joj pomogli u rekonstrukciju njenog objekta, koja usput rečeno živi van opštine Višegrad, tamo je riješila svoje trajno prebivalište, nego tek sada 2013. godine pred nastupajuće izbore.
Istina je da se Zeba prije dvije godine prijavila za dodjelu donacije, ali je nije dobila. U koje svrhe će kuća poslužiti još uvijek nije poznato, niti je zvanično potvrđeno da bi to mogao biti memorijalni centar. Istina je da je porodicama ona jedini podsjetnik na stravičnu sudbinu najmilijih, čije posmrtne ostatke nikada nisu pronašli. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Nepostojanje civilizacijskog odnosa prema nedavnoj ratnoj prošlosti i ideologijama koje su kulminirale krvavim obračunom dovelo je do toga da se bez ikakvih zadrški širom regije promovišu ekstremni stavovi. Njihova suciljna grupa mladija nalaze razne načine da prodru do njih. Tako je u jednom beogradskom parku ovih dana osvanula teretana na otvorenom, u kojoj se u sport i zdravlje promoviše i nacionalizam. Teretanu je, kako piše na tabli, omladini Voždovca darovao desničarski pokret 1389. odavno u Srbiji poznat po ekstremnim stavovima. Priču donosi Ognjen Zorić.
Telo sledi duh. Sport, zdravlje, nacionalizam.
Ispisano je na tabli u teretani na otvorenom koju su u jednom parku u beogradskoj opštini Voždovac postavili aktivisti desničarskog pokreta 1389. Komšijama, stanovnicima okolnih zgrada, ovakvo isticanje nacionalizma prilično, međutim, bode oči.
Šta znači nacionalizam? U gradu za koji hoćemo da bude metropolis, mislim, ne može.
Pa sad ono nacionalizam, ne znam kakve veze ima sa sportom, sport je sport.
A, pa dobro, ja sam nacionalista, to mi je prozvake.
Malo je agresivno.
Poruka katastrofa, ušto ne znam što znači reklama nacionalizma.
Dok desničari najavljuju nove, slične akcije, čeka se reakcija nadležnih. Javno komunalno preduzeće Zelenilo Beograd je podnelo prijavu protiv pokreta 1389. zbog uzurpacije zelene površine, a prijava je trenutno u rukama Sekretarijata za inspekcijske poslove grada Beograda. Zoran Marković, pomoćnik sekretara, rekao je da će, ako se ispostavi da su sprave ilegalne, doneti rješenje o njihovom uklanjanju. Ali šta je sa tablom čiji natpis promoviše nacionalizam i koja je zapravo izazvala revolt? U pokretu 1389. tvrde da im je motiv bio, citiramo, poboljšanje i buđenje svesti kod mladih ljudi, da se okanu droge i interneta i da se okrenu zdravom životu, kraj citata. Međutim, zašto je noseća poruka nacionalizam? Nikolina Gligorić iz 1389.
Zašto ne? Zašto je danas u Srbiji sve dozvoljeno osim biti nacionalista? Za 1389 su se uvek vezale i ti loši komentari ružni, jer su nas mediji godinama predstavljali kao nekakve ulične huligane. Međutim, koliko god da postoji tih negativnih komentara, ja mogu vam tvrditi da postoji mnogo više pozitivnih komentara.
Te kritike nisu vezane bile za sam pokret, već za poruku.
Dobro, da li je i kod tih građana vama obrazložio zašto im smeta nacionalizam? Šta je to što je neprimereno?
No, ova tema postala je i predmet rasprave na društvenim mrežama. Dejan Restak, bloger i poznati IT stručnjak, uputio je pismo predsjedniku opštine Voždovac.
Ja ne želim da, kada idem sa svojom decom u parkić da se rekreiram, gledam političke poruke, a posebno političke poruke koje nas vrlo jasno asociraju na poruke koje su gledali ljudi 30. godina u Evropi.
Dejan Restak do sada nije dobio odgovor predsjednika opštine. Nevladine organizacije koje se bave ljudskim pravima ukazuju na opasnost takvih poruka, pre svega na mlade. Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević smatra da je cilj nametanje neprihvatljivog načina razmišljanja.
Vi ne možete promovisati zdrav život i kulturu sa jedne strane, sa druge strane promovisati mržnju, promovisati nasilje i zaklanjati se iza nekih porodičnih vrednosti i vrednosti sporta, zdravog života i svega onoga što priznaćete jeste pozitivno.
Inače, pokret 1389. predao je i listu za učešće na predstojećim lokalnim izborima u opštini Voždovac. Nikolinu Gligorić iz ovog pokreta pitali smo da li je teretana deo predizborne kampanje.
Mi smo teretanu otvorili i pre nego što smo predali listu na Voždovcu.
Podsjetimo da je Republičko tužilaštvo u aprilu 2012. od Ustavnog suda zatražilo zabranu registrovane organizacije SNP 1389. koju predstavlja Miša Vacić, kao i zabranu neregistrovanih organizacija SNP Naši iz Aranđelovca i SNP Naši 1389. Kao razlog tada je navedeno da je delovanje tih organizacija usmereno na nasilno rušenje ustavnog poretka, kršenje ustavom zajamčenih prava i izazivanje nacionalne, verske, rasne i seksualne mržnje i diskriminacije. Ustavni sud odbio je da zabrani ove grupe. Iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Za 10 dana navršit će se 20 godina od ubistva fojničkih fratara Franikice Vujice i fra Leona Migića, gvardijana i župnog vikara samostana u Fojnici. Ubistvo je počinio Miralem Čengić, pripadnik 302. motorizovane brigade armije Republike Bosne i Hercegovine iz Visokog, sa još 3 pripadnika ove jedinice, za što je pravosnažno osuđena 12 godina zatvora. No nikada nije poznat nalogodavac ubistva, što kroz zahtjev za ponovno pokretanje postupka upućen istražnim i pravosudnim organima Bosne i Hercegovine, Fojnički Franjevci žele saznati. Ivan Katavić.
Godišnjica ubojstva Franikice Vujice i fra Leona Migića za obitelj, prijatelje i župljane župe Fojnica predstavlja bolno sjećanje na tragediju koja je tokom posljednjeg rata obilježila ovaj kraj. Janja Ćosović, sestra pokojnog fra Leona, kaže da se i danas prisjeća riječi svoje i fra Leonove majke, koja je umrla sa pitanjem zašto joj je ubijen sin.
Nikad mi nije jasno i moja mama kad je umirala vikala je zašto on se nije nikad komgo. To je jedna riječ koja znači nije se nikad ni s kim svađao. Bio po prirodi takav tih da i njoj je ostalo nejasno zašto je on ubijen kad on nikad nije volio ni svađu ni sve.
I obitelj Franikice Miličevića željela bi jednog dana saznati istinu tko je bio naredbodavac ubojstva Fojničkih Franjevaca, nećak Franikice Miličevića, Zdenko Miličević.
Osobno moj pokojni otac milion puta je znao reći da mi je sam znat vidjet ko je to rekao, ko je naručio. Ja isto kažem poznatu izjavu gospodina pokojnog Alije Zedbegovića koji je rekao tada tko pucao u fratra, pucao je u Bosnu. Međutim, nikad nije otkriveno tko je pucao u fratra, tko je pucao u Bosnu.
Svaka obljetnica od ubojstva Franikice i fra Leona posebno je potresna za žive svjedoke ovog događaja koji su se 13. studenog 1993. godine zatekli u Fojničkom samostanu. Među njima je bio i Franjevac fra Tomislav Trogrlić.
Uvijek se to proživljava kao da se to odvija film, uvijek jedan te isti.
Prije 3 godine u Franjevački samostan u Fojnicu došao je i Hasib Mušimbegović, nekadašnji zapovjednik 302. motorizirane brigade armije Republike Bosne i Hercegovine, čiji pripadnici su ubili Franikicu i fra Leona. Došao se, kaže, ispričati za pomenuti zločin. I tada, a i danas, Mušimbegović ističe da mu je savjest čista, jer ovaj zločin nije počinjen po njegovoj naredbi.
To što je učinjeno, to je zločin, dakle. Nikad ja za takva djela nisam bio ni od čijih oružanih snaga, a pogotovo ne od svojih pripadnika. Bilo mi je veoma žao, ali čim sam za to i slučaj čuo, a to je bilo drugi ili treći dan poslije tog nemilog događaja, ja sam podigao prijavu, zatražio da ti ljudi odu u zatvor Zenca i da se taj slučaj istraži, da se on sankcionira. Dakle, u ratu se može to dogoditi. Niko, bar u mojoj jedinici kojom sam ja komandovao, nije zagovarao takve događaje, ali kad se on dogode, ne treba ih prikrivati, treba ih procesuirati.
Fojnički Franjevci tvrde da ovaj slučaj nije dovoljno rasvjetljen. Zato su pokrenuli ponovni postupak pred istražnim pravosudnim organima Bosne i Hercegovine. Gvardijan Ponjičkog samostana Franikica Vojica ističe da u okončanom postupku i presudi protiv ubojice Mirale Mačengića ima mnoštvo nedorečenosti i kontradiktornosti.
Kad smo mi dakle sve to vidjeli, onda smo zapravo shvatili da taj proces je po nama bio jedna dobra predstava za javnost i odlučili smo da napravimo zahtjev za pokretanje istražnih radnji i pronalaženje nalogodavaca. U tome zahtjevu mi se osvrćemo na izjavu časnika armije Bosne i Hercegovine iz Visokoga, brigadira Hasiba Mušimbegovića, a isto tako čuli smo i od svjedoka koji su, kada su čuli da mi pripremamo zahtjev za ponovne istražne radnje, oni su nam rekli da bi se trebao ispitati jedan ratni obavještajac, Hamza Duvnjak, koji je tada imao kodno ime Mišo i koji je malo prije ubojstva Cvetara imao žestoku svađu s Bandijanom Franisom Miličevićem.
U Fojnici 14. studenog biti predstavljena knjiga Pucnji u fratre autora Zorana Oroza, koja će dati detaljan opis onoga što se dogodilo prije 20 godina u Fojnici. Autor Zoran Oroz o tome kaže.
U razgovoru sa fratrima i sa drugim svjedocima tadašnjih događaja vidi se da nije ubojica došao s tom namjerom da je likvidira po svojoj volji, nego je ipak bio od nekoga nagovoren, odnosno usmjeren.
Za program Pred licem pravde, Ivan Katević.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Haško tužilaštvo u slučaju protiv optuženika za genocid Ratka Mladića nastavilo se baviti posljednjim dijelom optužnice, uzimanje međunarodnih posmatrača Ujedinjenih nacija za taoce 1995. godine. Bivši vojni promatrač Patrik Rekner opisao je kako je zarobljen zajedno sa svojim kolegama i korišten kao živi štit od udara NATO avijacije, koji su pokrenuti kao odgovor na kršenje prekida vatre po Sarajevu i zaštićenim zonama Ujedinjenih nacija. Goran Jungwirth.
U vrijeme talačke krize, Rekner je bio vođa tima vojnih promatrača UN-a na Palama, čiji je glavni zadatak bio održavanje kontakta s političkim i vojnim rukovodstvom bosanskih Srba. U izjavi je Rekner naveo da se osjećao iznevjerenim i poniženim kada je uzet za taoca i korišten kao živi štit uz prijetnje da će biti pogubljen ukoliko NATO nastavi zračne udare na vojne ciljeve bosanskih Srba. Riječima sudske prevoditeljice.
Smatramo da je naš status bio taj da smo mi ilegalno uhapšeni i naravno ilegalno smo držani kao ljudski štitovi i kao taoci.
Tužiteljstvo je predočilo zapovjed Vojske Republike Srpske iz 94. godine, kojom je predviđeno uzimanje međunarodnih promatrača UN-a za taoce ukoliko dođe do zračnih udara NATO snaga na srpske položaje. Iako je osoblju UN-a od tada priječeno, ni jedan put nije došlo do eskalacije neprijateljstva kao potkraj svibnja 95. godine, prisjetio se kanadski major Rekner.
Kada sam stigao u Bosnu 31. decembra 1994. godine, upoznat sa tim da je bilo u ranijim prilikama slučajevima da je dolazilo do vazdušnih udara NATO-a, no oni su bili drugačije prirode. Obično se radilo o jednoj meti, jedno ili dve bombe, a srpska strana je bila unapred upozorovana da će do toga doći. U ovim slučajima gdje je reč o vojnim osmatračima UN-a, oni su prosto dovođeni u vojni objekat lokalni, ali nisu bili korišćeni kao ljudski štitovi, niti im je bilo prećeno da će biti streljani ili slično.
Iako je obrana u unakrsnom ispitivanju pokušala prikazati da Vojska Republike Srpske nije imala ništa sa zarobljavanjem UN-ovih pripadnika, tvrdeći da su to napravile paravojne formacije revoltirane zračnim udarima NATO-a, kanadski major je ustvrdio kako su najviše vojno-političke vlasti bosanskih Srba organizirale cijelu stvar, budući da je dobio takav utisak i u kontaktu sa srpskim oficirima, kao i s Đonom Zameticom, glasnogovornikom predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Također, Rekner je odbio navode obrane i da su srpske snage mogle smatrati neprijateljem pripadnike UN-a, jer su upravo oni zatražili intervenciju NATO-a i navodili avione.
Mi ni na koji način nismo sudjelovali, nego smo bili stručnjaci UN-a u misiji i koji smo djelovali prema pravilima Ujedinjenih nacija. Imali smo imunitet i privilegije koje
su predviđene za osoblje Ujedinjenih nacija i CRC je rasvijetlio to pitanje o tome kakav je naš status i prema njihovom mišljenju mi nismo bili ratni zarobljenici, nego osobe lišene slobode.
Osim izvođenja dokaza o zadnjem od 4 udružena zločinačka poduhvata, uzimanje međunarodnih promatrača UN-a za taoce, u nastavku suđenja tužiteljstvo će izvesti još nekoliko svjedoka i o ostalim zločinima za koje general Mladić odgovara po zapovjednoj odgovornosti, dvostruki genocid, teror nad Sarajlijama i progone. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Umro je Tadeusz Mazowiecki, nekadašnji izvjestilac Komisije za ljudska prava pri Ujedinjenim nacijama, koji će ostati upamćen i po tome što je dao ostavku na ovu poziciju iz protesta što međunarodne institucije nisu reagovale na stradanje u Bosni i Hercegovini. U znak sjećanja na njegovu borbu za ljudska prava i dostojanstvo posvetili smo mu naredne minute. Marija Arnautović.
Ovo je jedino što mogu raditi za jadne ljude u Bosni i Hercegovini.
Ovim riječima je Tadeusz Mazowiecki 1995. godine obrazložio svoju ostavku na mjesto specijalnog izvjestitelja Komisije za ljudska prava Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini. Bio je jedan od rijetkih koji nije htio zatvarati oči pred zločinima koji su kulminirali genocidom. Ostavku je smatrao protestom protiv bespomoćnosti i nedostatku međunarodne reakcije na ubistva koja su se događala tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Sama stabilnost međunarodnog poretka i principa civilizacije je na kocki zbog problema Bosne. Nisam siguran da će se prekretnica, kojoj se nadamo, desiti i ne mogu nastaviti sudjelovati u lažnoj zaštiti ljudskih prava.
Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra koji je poznavao Mazowieckog, kaže kako su ove njegove riječi bile odraz hrabrosti i istine. Za Bosnu i Hercegovinu, kojoj su, kako se tada činilo, svi okrenuli leđa, su značile mnogo.
U svijetu u kome ljudi neće da se suoče sa istinom, neće da se suoče sa stravičnim zločinima, riječ takvog čovjeka sa integritetom je značila puno. Jednostavno, makar da se obrati pažnja na ono što se događalo u tom trenutku u Bosni, potom u Rwandi, pa širom svijeta. Dakle, mislim da je to bilo otrežnjujuće za mnoge i da su nakon njegovih izvještaja, makar za trenutak, shvatili o kako stravičnim zločinima se radi.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa 2008. godine prilikom posjete Bosni i Hercegovini, Tadeusz Mazowiecki podijelio i pogled na aktuelno stanje u zemlji. Od tada do danas malo šta se promijenilo.
Bošnja nije mjela še naučiti iz moje rezignacije.
To nije bila lekcija namijenjena Bosni, niti je Bosna trebalo da nauči nešto iz moje ostavke. Europa je uz međunarodnu zajednicu koja je trebala da nauči lekciju. Ne bih se usudio komentarisati je li Bosna išta naučila tokom svih ovih godina, ali mogu podijeliti svoje viđenje. Vidim da se život vratio, vidim i brojne probleme i teškoće, ali to je normalno.
Opisivao je i licemjerni odnos međunarodne zajednice koja nije željela biti dosljedna i spriječiti srpske snage da počine zločine. Upozoravao je da su rezolucije Ujedinjenih naroda te komadi papira koje niko ne poštuje. Njegov rad, ističe Tokača, nije značio mnogo samo za Bosnu i Hercegovinu, već i za cijelo područje bivše Jugoslavije, jer se bavio cijelim regionom. Njegovi izvještaji postali su neizostavni dokumenti procesa pred Haškim tribunalom, ali i dio procesa utvrđivanja istine u Bosni i Hercegovini.
Pokazao je neke moralne principe od kojih i na kojima bi trebalo da počiva zapravo čitav politički život. Nažalost, nije tako. On je bio specijalni izvještač za ex-Jugoslaviju, dakle nije se on bavio samo Bosnom, on se bavio cijelim regionom i bavio se na način da je bio potpuno nepristrasan, da je bio objektivan, da je bio odan ideji ljudskih prava, sloboda, demokracije. Moramo imati u vidu da je on bio prvi premijer Poljske koja je izlazila iz jednog totalitarnog režima i da je on vrlo dobro znao šta znači utvrditi istinu, braniti ljudska prava i slobode. Evo, ja sam imao čast da ga poznajem, da njim radim. Mnogi od izvještaja koje je napravio sadržavali su podatke i koje smo mi sakupljali.
Zbog doprinosa miru, ali i časnog i moralnog držanja u okvirima institucija međunarodne zajednice u kojima je istrajno djelovao u korist naše zemlje, postao je počasni građanin Sarajeva. Doprinos u zaštiti istine bivšem poljskom premijeru priznao je i Tuzlanski univerzitet, koji mu je dodijelio zvanje počasnog doktora. Dobitnik dobitnike nagrade Srebrenica 1995. zbog svog čina ostavke. Tadoš Mazovjecki u Bosni i Hercegovini ostaće upamćen kao jedan od rijetkih zvaničnika koji je pokazao kako je moguće biti borac za istinu i ustati u ime onih koji nisu u stanju da se izbore. Za program Pred licem pravde, Marija Arnautović.
Slušali ste emisiju Pred licem pravde koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Budite s nama i naredne nedjelje do kada vas iz studija u Sarajevu pozdravljaju Enes Rnjičić i Dženara Halilović.